O'zbekiston Qozog'iston munosabatlari Rossiya faktori qarshisida o'ta zaif. Aloqalar hamkorlikdagi yirik loyihalarga muhtoj deydi Prezident Qosim-Jomart To'qayevning O'zbekistonga yakunlangan davlat tashrifi haqida Qozog'istonlik siyosatshunos Ermek Narimbay. Yangi prezident ilk davlat tashrifini amalga oshirgani Nazarboyevga siyosiy vorislik ehtimolini ham oshirgan. Qozog'istonda kutilayotgan prezidentlik saylovlariga bir oydan oshiq vaqt qolganda amalga oshirilgan bu tashrif saylov taqdiridan qat'iy nazar qo'shni munosabatlar o'zgarishsiz qolishidan darak o'laroq qabul qilinmoqda.
Возможно подтверждено, что Токаев является официальной кандидатурой от Нуротана, а значит и от самого Назарбаева.
Мавзу тафсилотлар билан Америка ovozida men Malik Mansur. Nursulton Nazarboyev iste'fosi ortidan hokimiyatga kelgan Qosim-Jomart To'qayev yangi lavozimda xizmat safari bilan Moskvada, davlat tashrifi bilan esa O'zbekistonda bo'lishga ulgurdi. To'qayev Toshkentda davlat tashrifiga mos tantanalar bilan kutib olindi. Mirziyoyev bilan tor va kengaytirilgan tartibda muzokaralar o'tdi. O'zaro hamkorlikka oid bir nechta bitimlar imzolandi. Prezidentlar O'zbekistonda Qozog'iston madaniyati yili ochilishiga doir marosimda ham qatnashdi. Qosim-Jomart To'qayevning O'zbekistonga davlat tashrifi Qozog'istonda belgilangan prezidentlik saylovlariga bir yarim oy fursat qolgan bir paytda o'tmoqda. To'qayev bu saylovda o'z nomzodini qo'yadimi yo'qmi aniq emas. Bu aprel oyi oxirlarida Nazarboyev yetakchiligidagi Nur Otan partiyasi qurultoyida hal etilishi kutilmoqda. Mart oyi oxirida kutilmaganda Nursulton Nazarboyev iste'foga chiqishi haqida qaror berishidan so'ng uning borisi kim bo'lishi mumkinligi haqida munozaralar qizidi. Qonunchilikka muvofiq prezidentlik vakolatlarini qabul qilib olgan To'qayev siyosiy vorislar qatorida tilga olinmayotgan edi. Ammo Qozog'iston prezidenti lavozimida Moskvada Putin, Toshkentda esa Mirziyoyev bilan muzokaralar o'tkazishga ulgurgan To'qayevning Nazarboyevga siyosiy voris bo'lishi ehtimoli ancha ortib bormoqda. Qozog'istonlik siyosatshunos, sobiq diplomat Ermek Narimboyga ko'ra, yangi prezident davlat tashrifini amalga oshirgani, Dariga Nazarboyeva saylovda o'z nomzodini qo'ymasligi haqida ma'lumotlar tarqashi To'qayevni prezidentlik saylovlaridagi asosiy nomzod sifatida taqdim etmoqda.
Это означает, что Токаев себя ещё и дополнительно невольно подчёркивает себя как наиболее вероятный кандидат в президенты от правящей партии Нуротан, съезд которого в ближайшие дни будет и это будет официально.
Albatta, Nazarboyevning siyosiy vorisi kim bo'lish haqidagi hal qiluvchi qaror Nur Otan qurultoyida aytiladi. To'qayev hozirgacha Moskvada, Toshkentda uchrashuvlar o'tkazishga ulgurganini inobatga olsak, bu Nazarboyev tanlagan nomzod bilan oliy darajadagi tanishuvlar bo'lib o'tayotganligidan darakdik. Ammo shuni ta'kidlash kerak, To'qayevni Rossiyaga qilgan ilk tashrifi Moskvada departament rahbari darajasida kutib olinishi qozog'istonliklarni hafsalasini pir qildi. Keyinchalik tashrif shunchaki xizmat safari edi degan bayonot qilindi, ammo bu jamoatchilikni qanoatlantirgani yo'q. To'qayev nomzodi tabiiyki Nazarboyevning qaroriga bog'liq, chunki u hech qayoqqa ketgani yo'q. Agar siyosiy voris sifatida uning nomzodiga to'xtasa, demak, keyingi 5 yilda To'qayev prezident bo'ladi. Chunki Qozog'istonda demokratik saylovlar o'tishi kutilmayapti, deydi Ermek Narimbay.
И так как у нас выборов честных никогда не было в Казахстане, то скорее всего он будет на ближайшие 5 лет президентом. Если он будет удовлетворять пожеланиям Ельбасы.
To'qayev Toshkentdagi muzokaralarda O'zbekiston-Qozog'iston munosabatlari rivojlanishida Elboshi Nazarboyev tutgan o'rinni alohida ta'kidladi. Hamkorlik shu yo'nalishda davom etishini bildirdi. Toshkentdagi uchrashuv yakunida tomonlar o'rtasida mehnat huquqlarini himoyalash haqidagi bitim, Markaziy Osiyo savdo-iqtisodiy hamkorligini tashkil etishga doir memorandum imzolandi. Markaziy Osiyoning ikki yirik davlati, O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari muzokarasi mintaqaviy hamkorlik miqyosida biror bir yangilik qilgani yo'q. Mintaqa liderlarini Toshkentda kutilayotgan norasmiy sammit yuzasidan ham hozircha aniq bir ma'lumotlar bildirilmagan. Ermek Narimbayga ko'ra, mintaqani yirik davlatlari o'zaro hamkorlikda Rossiya faktorini yengib o'tishi kerak.
К сожалению, эти визиты, эти конференции проходят безрезультатно по своим последствиям. никаких увеличений товарооборотов, никаких увеличений каких-то проектов долгосрочных, наднациональных каких-то проектов, наднациональных парламентов, ну, допустим, там, Центральноазиатского парламента и так далее, и так далее.
Afsuski, mintaqaviy aloqalar rivojlanishida balandparvoz gaplardan boshqa biror faollik kuzatilmayapti. Mintaqada hech bo'lmaganda ramziy biror tashkilotga asos solinishi kerak edi. O'zbekiston bilan munosabat Qozog'istonning Rossiya bilan aloqalari soyasida o'ta zaif ko'rinadi. Hatto Rossiya bilan yagona pul birligini tashkil qilish haqidagi taxminlar ham mavjud. O'zbekiston va Qozog'iston bu borada jiddiy loyihalarni amalga oshirishi lozim bo'ladi. Deylik, hech bo'lmaganda o'zaro ramziy tinchlikparvar batalyonni tashkil qilish yoki ikki mamlakat yoshlari, siyosiy doiralar munosabatga kirishuvchi boshqa bir loyihalar ishlab chiqish zarur. Hozirgi vaziyatda Qozog'istonda O'zbekiston haqida tasavvurlar qanchalik zaif bo'lsa, O'zbekistondagi Qozog'iston haqidagi tasavvurlar ham shu darajada, deydi Narimbay.
На фоне связи Казахстана и России очень слабые и тут нужно идти на многие проекты, которые бы могли бы этому помочь. Например, символический казахско-узбекский миротворческий батальон совместный, вот как по опыту германо-французского.
Ta'kidlash joiz, prezident Mirziyoyevni o'tgan yil Qozog'istonga amalga oshirgan tashrifi davomida Qozog'istonda O'zbekiston yili e'lon qilingan edi. To'qayevni Toshkentga tashrifi davomida esa O'zbekistonda Qozog'iston yili e'lon qilindi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.